lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Ja.
Er det Tanja Kjær?
Ja.
Goddag, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer.
Ja.
Jeg ringer angående din annonce i Gul og Gratis.
Ja.
Og det er annoncen på lyden. Jeg har noget, der er fra 1988 til 300 kroner. Det er den annonce.
Ja, okay.
Forstyrrer, er det et dårligt tidspunkt? Hvad sagde du? Det fik jeg ikke fat i, undskyld.
Øjeblik.
Jamen, det er helt i orden.
Jeg står og skal lige ud af døren. Det er derfor.
Nå, for hylland. Er det vigtigt, at jeg skal ringe på et andet tidspunkt? Ja, det er jo ikke noget, der haster.
Kan vi lave en aftale, du ringer om en time tid, tre kvarter en time? Ja. Jeg kan godt lige klare.
Nej, men ved du, det skal ikke være noget hastværk, Tanja. Jeg vil have, at du skal have det godt med. Det var kun, fordi jeg ville bare høre ind til, at jeg kunne godt være interesseret. Men der er jo også mange bamser, og det var mere for
og
at få...
Det er den, du er lidt interesseret i. Det er den med bamseren.
Ja, lidt. Men altså, jeg ved jo, men du er på vej ud af døren. Skal du ud og handle? Skal du ud og hente børn?
Ja, jeg skal nemlig. Jamen, jeg skal bare lige ud og handle.
Det skal man passe.
Ja, men hvad er spørgsmålene sådan? Fordi så går jeg jo måske
forberedt. Når du kan forberede dig, er det rigtigt? Nå, men jeg vil høre. Det er jo de her bamser på en snor.
Ja.
Og det, jeg gerne ville høre, var bare, om der var nogle bamser, som du var særlig glad for, og som måske altså, man også kunne selv blive glad for. Så også historien om Peter Plys, jeg kan forstå, som bare følger med gratis. Eller
den følger bare med gratis. Og den har nemlig en særlig betydning. Peter Plys, sjovt nok.
Gå ud af handen, og husk at købe godt med grøntsager.
Ja, det var det.
Ha' en god indkøbstur, ikke?
Jo, tak. Ja, på gennemsyn. Ja.
Hej. Hej.
Nu er der kommet, nu står der pludselig en masse folk derude. Jeg skal så høre, om der er nogen igennem nu. Nå, nu får jeg at vide, at vi er igennem. Der har været en situation på radiostationen. Det har ikke været farligt. Det er en force majeure-situation. Der har været senderudfald af noget, som ikke blev sendt. Jeg beklager. Vi er tilbage igen, mine damer og herrer. Jeg har ikke overblik over, om der er hørt noget på programmet. Vi ringer i hvert fald til Næstved nu, og det er altid i enhver krisesituation, det sikrer at gøre. Nina, er du sød og ringe til Næstved? Og jeg skal beklage. Håber ikke, man er faldet fra. Kan jeg også høre?
Det er Palle Mysen.
Palle Mysen, hvor er jeg glad for at høre dig. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer.
Det gør da ikke spor.
Jamen jo, har du tilfældigvis hørt radio de sidste par minutter?
Nej, det har jeg ikke.
Det er fordi, vi har haft... Jeg ved ikke, om vi har sendt, ikke? Og så bliver jeg altid lidt nervøs for... Men du har ikke hørt noget, så kan vi lige... Vi sender nu. Det er det, der er det vigtige. Du har taget telefonen. Det er også det mest vigtige. Og jeg kan også forstå, at vi havde jo en vis form for indflyvning til den her historie i går.
Det må man sige.
hvor altså, at den var meget tæt på at blive breaket i radioen. Eller, det var jo så i Sjællandske Nyheder, men radiomæssigt... Og så alligevel ikke på grund af organisatoriske besvindeligheder. Men nu er det clearet, og du har bemyndigelse til at udtale dig om den tykskaldede malermuslinger. Er det ikke korrekt?
Jo, det kan du tro, jeg har.
Jeg vil sige tak for det, og så vil jeg også høre dig. Umiddelbart, er du biolog af uddannelse?
Ja, det er jeg. Jeg er uddannet biolog og har arbejdet med det i 30 år, og næsten udelukkende med fastlandsbiologi. Så jeg ved en del om, hvad der bevæger sig i vores søer og i vores vandløb.
Og har du også været haft din gang i Suså-området, så det er lige præcis der, eller har du været andre steder i Danmark før?
Jamen, jeg har været andre steder i Danmark også, men i Næstved Kommune, hvor jeg er ansat, der har jeg været de sidste 9 år. Så jeg har været en del i Susåen også igennem årene.
Men så kan du måske, Palle, sige, altså generelt Suså-systemet, er vi der i en interessant biotop, eller er det en, som er ved at blive det, eller er det et meget spændende at se ud fra ferskvandsbiologisk synsvinkel?
Jamen, det er jo noget unikt, kan man så sige, fordi Suså er jo Sjællands største vandsystem. Altså, man har store vandsystemer i det jyske, men på Sjælland, der er Suså simpelthen det største. Det er 80 kilometer langt. Så der er virkelig masser af dyr og fisk og planter og altså noget, som vi mægtig gerne vil passe på. Så det er jo et helt unikt område, kan man sige. Og rigtig mange strækninger er jo rigtig pæne og rigtig flotte og velbevaret, kan man sige, naturmæssigt.
Men er det sådan, at hvis man kommer over fra Gudenåen eller sådan en af dem, og så kommer over til Susåen, og så rynker man på næsen, eller kan den måle sig med de store jyske åer?
Nej, den kan godt måle sig, fordi man kan, ja, det kan den godt. Altså, den har jo ikke de samme dimensioner, den fører ikke så meget vand, men det hænger jo sammen med nedbørsmængderne, vi har i Østdanmark i forhold til Vestdanmark. Men jeg synes bestemt, den kan måle sig med langt de fleste. Altså, vi er jo isfugle, og mange af de her arter, som ellers er udryddelsestruede, dem har vi jo i Susåen.
Ja. Og det er alt muligt grund til at være stolt af. Er hele Susåsystemet indlemmet i Næstved Kommune, eller løber den ind i andre, eller ud af?
Ja, altså vi deler det med tre-fire andre kommuner, hvor vi har simpelthen har det som grænsevandløb, kan man sige, i mellem kommunerne.
Nå, okay, hvordan?
Ja.
Og så nede i selve vandet, Palle, hvordan ser det ud dernede generelt?
Jamen altså, vandet ser jo egentlig ok ud, og det er jo i bedring. Altså, igennem mange år er der jo gjort en kæmpe indsats omkring vandsystemer med rensning af spildevand og sådan noget, og dermed er jo kommet rigtig langt. Og det er også derfor, vi ligesom begynder også at interessere os lidt for, hvad er det for nogle dyr, vi havde i Susåen, og som vi ikke havde mere. Ja. Og derfor begyndte vi jo at kigge nærmere på det, kan man så sige. For det er jo ingen hemmelighed, at en del dyr og plantearter er jo forsvundet i forbindelse med vores forurenet vand, når vi har lukket de spildevand ud, men det er jo gudskelov blevet langt, langt bedre her de senere år.
Altså, hvornår var det værst i Susåen? Altså, er vi tilbage i 80'erne eller 70'erne, eller er det
tættere på? Nej, altså, det vil sige, tilbage i 60'erne, kan man sige. Der ved vi, at den hvidfindede ferskvandsuge, som er en af dem, vi gerne vil have tilbage i Susåen, der blev den udryddet.
Den hvidfindede ferskvandsuge blev udryddet allerede i 60'erne?
Ja, det gjorde den. Og hvad hedder det? Og vi troede jo egentlig også, at den tykskællede malermusling var uddød i Danmark. Men så var det jo sådan, så i 2003, der fandt man den faktisk i et tilløb til Odense Å, over på Fyn. Og det var jo en kæmpe sensation, at den blev fundet igen i Danmark, for man troede simpelthen, at den var udryddet, og den er også truet i langt de fleste andre lande rundt omkring Danmark.
Altså, er det en, der breder sig sydfra eller nordfra?
Ja, den går både sydpå, og så går den en anelse lidt nordpå, ikke så meget. De ligger i den øvre del af udbredelsesområdet, kan man sige. Men i Sverige er de også gået tilbage.
Okay.
Men så var det jo sådan, så i 2008, der fandt vi dem jo så i et tilløb til Susåen på Sjælland.
Og hvem er det, der finder den? Er det nogen fra din strækning?
Ja, men det var jeg med tilbage der i 2008, for der begyndte vi at lede intenst efter den. Og da vi havde ledet i nogle dage, så fandt vi nogle levende. Fordi det er jo sådan med muslinger, at når man finder dem så mange, så finder man jo de døde skaller.
Det er klart.
De lever jo rigtig lang tid.
De glider jo med strømmen. Men hvordan var, altså der tilbage i 8, som jo er 9 år siden nu, hvordan var følelsen, da I så fandt de levende muslinger i Susåsystemet igen?
Jamen, det var jo kæmpestort, hvad jeg lige vil sige. Fordi lige pludselig så havde vi jo en art, vi troede, der var uddød. Og nu havde vi måske lige pludselig mulighed for at redde den fra at uddø.
Ja.
Så det var jo kæmpestort også dengang, men det er jo endnu større nu, kan man sige, for nu har vi fundet den derude på nogle af de lokaliteter ude i selve Susåen, hvor den havde sit hovedudbredelsesområde tidligere. Så nu har vi jo lige pludselig fundet en hel masse levende, en hel masse måske så meget sagt, men vi har i hvert fald fundet en del levende, som vi nu kan bruge til at få mere op, så vi kan få den her store bestand af tyskældet malermusling tilbage i Susåen.
Jamen, I har fundet 8, ikke?
Vi har fundet 15 i den her omgang, ja.
Nå.
Ja, 15 i den her omgang.
Og er de fundet ud over et stort område, eller er de en koloni? Ja.
Nej, de er fundet på to lokaliteter, hvor vi egentlig vidste, at de var tidligere.
Uh-huh.
Og nu har vi så haft eksperter fra Sverige til at komme og hjælpe os med at lede. Fordi sådan nogle eksperter, når de har kigget på muslinger i nogle år i træk, vil jeg sige, så bliver de rigtig gode til at finde muslinger.
Er det ligesom sådan nogle kinesere, der er gode til at bestemme køn på kyllinger?
Ja, nu det kender jeg ikke så meget til, men jeg kender i hvert fald noget til, at hvis man går og finder rav, så er der jo også altid, når man går på stranden, så er der nogen, der altid finder rav. Og andre finder det aldrig. Nej, det er lidt skidt, ikke?
Men så kommer der sådan nogle nævnyttige svenske biologer og siger, der findes en mysle, der er der. Fornemmelsen må have været indebrændt for jer da, altså, hvis de kommer spankulerende ind og finder levende muslinger for næsten.
Altså, de har lagt en god del arbejde i det. Altså, det foregår jo med, at man går og kigger med vandkikker dernede i vandet, og så går man i vand til livet. Og det gør man så dag ud og dag ind i nogle dage, før man så finder dem. Så de har sejlet kano ned på nogle gode lokaliteter, som ikke har, hvor der ikke har været adgang fra Alfarvej. Mm-hmm. Og så har de simpelthen kigget godt 8 km af Susåen igennem for os.
Men er det så sådan en gruppe af svenske biologer, der kommer og ligger i telt, og så er de sådan lidt sekteriske?
Ja, nej, det er det altså. De er to svenske folk, som har været tilknyttet et svensk LIFE-projekt, altså et EU-LIFE-projekt, der støtter økonomisk. Og det er faktisk sådan, så de er faktisk slet ikke svenskere. Det drejer sig om en tysker, og så en østriger, som har specielt inden for det her.
Du forstår, det er en tysker og en østriger, der kommer fra Sverige?
Ja, det er det.
Så det er en slags omrejsende muslingespotter?
Ja, det kan man godt sige. Altså, det kan man godt kalde det, ja.
Nu er det bare med frygt for at forflade hele den her meget interessante historie, så vil sige, man har aldrig overvejet, at de her muslinger bare er udsat, vel?
Nej, altså jeg vil sige, de er helt sikkert nogen, som hvad hedder det, har været der altid, og vi har jo gjort det, at vi har fået vores specialister til at tage DNA-prøver af dem. Og det gør man jo så af foden på den her musling. Så der stikker man, åbner man muslingen og klipper lige et stykke af foden, og så tager man det, og så tager man DNA på det for at se, hvad for en stamme de hører til. Fordi det har man gjort tilsvarende andre steder i Europa, og så har man fundet ud af, hvordan er de i familie med hinanden. Og det er så det, vi skal være en del af os.
Og hvad kan man sige om de danske muslinger, altså de susåmuslinger, som østrigerne henholdsvis Ungarn fra Sverige har fundet, er de blevet DNA-bestemt endnu?
Nej, det er det ikke endnu. Vi har netop lige taget prøverne hjem her i lørdags, at de blev fragtet til Sverige, og så skal svenskerne, de skal så kigge på dem.
Sjov nok, at det er svenskerne, der skal kontrollere, om det er rigtigt. Nej, jeg skal ikke sætte lus i skindpelsen. Jeg bare sige, at det ville være relativt enkelt, hvis nu, og nu ved jeg selvfølgelig, kan I stole på den her østriger. Hvad var den anden, han var fra? Han var tysker?
Nej, det er to piger, og den ene er tysker, og den anden er østriger.
Præcis, undskyld, to kvinder. To kvinder. Som dukker op og siger, vi kan finde muslinger overalt. I skal bare ikke kigge i vores sække. Vi går ud, vi vil godt være lidt alene, og vi tjekker selv, om de er ægte. Så er der mulighed for at bedrage, men det er ikke sådan, biologer er.
Nej, altså jeg vil sige, det er jo videnskabelige undersøgelser, det her. Altså, så det er jo noget, man er jo glad over, at man har fundet den originale.
Men det er også en vidunderlig begivenhed. Er der chance for, at det er en bestand? Altså nu lyder 15 jo ikke meget på to lokaliteter. Er der en chance for, at det er en levedygtig bestand, eller er det bare lucky punch? Fordi sådan nogle muslinger kan jo blive sindssygt gamle, så de kan jo sådan set have ligget der for en gang i 20'erne eller noget, og bare kispe.
Ja, altså det er jo rigtigt, at muslingerne kan jo blive de her 40-50 år gamle, og de kan jo blive de her sådan op til 10 cm. Men de formerer sig altså også, og de er jo lidt afhængige af, at de har en fisk, som fødselshjælper, kan man næsten kalde det.
Jeg forklarer lige det, fordi det er uhyre interessant.
Ja, altså det er det jo, fordi muslingerne, de består jo af hanner og hunner, og når de skal formere sig, jamen, så sender han sender sine kønsprodukter ud i vandet, og så hun suger det ind i forbindelse med, at hun skal have ilt til sine gæller for at kunne leve.
Altså
så
fisken? Suger hun. Stop. Hunmuslingen.
Ja, hunmuslingen.
Han gyder sin sæd.
Ja,
og det er sådan rimelig adspredt. Det gør han sådan bare jævnt hen over det hele i en pal.
Nej, det gør han ikke. Det gør han altså i starten af maj, når temperaturen er op omkring 15 grader, så er æggene modne. Og så spreder han sine kønsprodukter ud i vandet. Og så suger hunmuslingen så de her sådan, kønsprodukter ind i forbindelse med, at hun skal have vand ind til sine gælder for at kunne trække vejret.
Det er en massiv befrugtning. Altså han spreder sine kønsprodukter, som man siger, ud i vandet, når vandtemperaturen er korrekt. Men han gør det. Jeg mener er jo ikke sådan ud over det hele tidsmæssigt, jeg mener sådan rent arealmæssigt. Så sprøjter han så meget, han kan, ikke?
Ja, jo, det er klart. Ja, altså,
og sørge for at sprede kønsprodukterne over til størst mulig
Jo mere succes.
Præcis.
Ja, jo mere succes, ja.
Hun suger ind med indtrækningsvandet, og så befrugtes æggene.
Det gør de nemlig. Og så befinder de sig der i 4-5 uger, og så kommer der nogle små bitte larver ud, man kalder glukidia-larver. Og det er jo ikke nogen, man kan se med det blotte øje. De er cirka 0,2 mm store, når de kommer ud. Og når de så klækker fra æggene inden for hundmuslingen, så kommer de ud i vandet. Og de kan ikke rigtig svømme, eller de kan ikke noget andet lade sig drive med. Men deres opgave er, at de skal finde en værtsfisk, hvor de kan sætte sig fast på. Og det gør de ved, at når fisken svømmer rundt i vandet, så skal de jo have ilt for at kunne leve. Så suger de jo vand ind, og når de suger vand ind, jamen, så ryger nogle af de her små glukidia-larver, de ryger med ind i vandet, og så sætter de sig fast på fiskens gæller.
Det lyder umiddelbart ikke behageligt for fisken.
Nej, altså jeg vil sige, vi kan jo se, at sådan en fisk sagtens kan have sådan en 40-50 små larver siddende på gællerne, uden at den ligesom bliver dårlig, eller på andre måde ligesom tyder på, at den får det skidt. Så det kan altså godt lade sig gøre. Der sidder den jo så de her 5-6 uger, og så udvikler den sig til en lille bitte musling, og så slipper den så sit tag i fiskens gæller, og så dumper den ned på bunden.
Ja.
Og der har den jo så fået lavet de her to små bitte skaller, som bliver til en rigtig muslingeskal, og de har fået det meste af deres nervesystem, og de har fået deres, hvad hedder det, tarmsystem, fået det til at fungere.
Husk
og
mig.
Så i starten, hvis de er helt små,
ja,
så lever de altså af det føde, de kan fange med deres fod. De har kun én fod, og den lever, bruger de så til at tage føde med i starten, og efterhånden så får de en gælle, som så kan filtrere vandet, og det er jo noget af det, som muslingen kan. Den filtrerer vand.
Men indtil da siger du, så spiser den simpelthen den ene fod, den har?
Ja, den spiser med foden. Den bruger simpelthen foden som hånd, og så får fanget noget organisk materiale. Altså, det er jo små bitte juledyr og protozoer og alger og sådan noget, som den trækker ind, som den så lever af og vokser af.
Det er fantastisk dyr.
Ja, det må man sige. Altså,
men det vil sige, det er fisken, der afgør, hvor den ligesom kommer til at bo.
Ja, fordi fisken svømmer jo aktivt rundt i de der 4-5-6 uger, som
ja,
den nu har.
Ja, den kan jo svømme hvor som helst.
Ja, så svømmer man hen et sted, og så dumper muslingen sig ned, og så skal den så finde et godt sted, og så sætte sig, og den foretrækker vandløbsbunden, hvor der er grus og sten, og så sætter den sig ned, så graver den sig ned i bunden, og så ligger en 2-3 cm nede, hvor den så lever dernede de næste par år, indtil den så kommer op til overfladen, som en cirka 2 cm stor musling.
Og således fortsætter denne magiske cirkel i livet. Men I ved det nu om kort tid, om den stamme, som de svenske, tyske og østrigske kvinder har fundet, er en unik susårstamme, eller det er en, der er indvandret et andet sted fra. Det er jo uhyre spændende. Hvor lang tid tror du, der går inden, at I ved, om der er jackpot?
Ja, det er lidt uklart endnu, men vi håber at vide noget i løbet af en måneds tid i hvert fald. Det er i hvert fald det, vi går og håber på. Altså, der skal nogle specialister til ligesom at lave de der DNA-analyser. Ja. Så det kræver lige, at de har tid, og de skal bruge noget specielt udstyr, så det kræver også lidt, men vi håber at vide noget i løbet af en måneds tid i hvert fald.
Jamen det samme, jeg lavede sådan en spytprøve og sendte den over til USA, der gik også lige omkring en måned, så fik man et svar, så det er jo samme, det er jo samme princip i hvert fald.
Ja, det er det.
Men jeg vil godt være den første til at sige tillykke, eller blandt de første til at sige tillykke, Palle. Jeg satser på, at vi snart kan sige, at den tyk skaldede malermusling er tilbage i Suså-systemet, som det første sted.
Det håber vi.
Øst for Storebælt, og vest for Øresund. Og jeg skal lige sige et allersidst her, Palle. Hvad er det næste, altså hvad er den næste pæl, du sejler imod, efter at have sat hak ved den tykskaldede malermusling? Altså hvad er det næste, I leder efter?
Altså, vi har jo et problem, fordi vi skal jo bruge nogle bestemte værtsfisk, som skal bruges, og som jeg tidligere fortalte, så er den hvidfinnede ferskvandsugle, den er jo død. Så der vil vi gerne have indført nogle nye, som vi kan sætte ud. Og så har vi en anden fiskearten, en lille karperfisk, som hedder elritse.
Elritse.
Dem skal vi også have fat i. Ja, dem skal vi have fat i nogle flere af. Og dem har man.
Men der er der elritse i Susåen, ikke?
Vi har ikke kunne finde dem, indtil videre i hvert fald. Og vi har endda haft diverse specialister til at komme og prøve, men det er altså ikke lykkedes. Så vi skal sandsynligvis have nogen enten fra det fynske, eller fra Jylland, eller eventuelt hvis det går så vidt, så skal vi have dem fra Sverige.
Og
fordi
så det...
muslingerne kan jo ikke klare sig uden, at de har en værtsfisk.
Han værtsfisk. Og hvad sagde den anden? Det var den hvidfindede...
Ferskvandsulk. Ja.
Og dem, det er ikke nogen... Altså, hvor... Ja, nej, det fører for vidt det her. Hvor skaffer man dem fra?
Dem får vi fra Sverige, fordi det er det tætteste sted.
Alt foregår via Sverige i den her sag, forekommer det mig.
Ja, altså en del, kan man sige, fordi de har jo nogle erfaringer, som vi selvfølgelig udnytter.
Ja.
Efter bedste evne, kan man så sige. Ikke? Så...
Og glimrende evne.
Ja, men altså, det synes vi jo selv. Men altså, man kan sige, at den hvidfindede ferskvandsulk har været udbredt på Sjælland, som det eneste sted i Danmark, i Susåen, men uddøde der i 60'erne. Og så de hører til stammen fra Sverige, så hvis vi skal have nogle dage i familie med dem, så er det dem, vi skal have fat i.
Jeg synes, det er en værdig sag næste sommer at køre over og hente en stamme dem, Palle.
Det prøver vi.
Tak for din tid, og tak for, at I gider at gøre det. Og held og lykke med Susåen fremover.
Jo, tak.
Er det i orden, jeg ringer til næste år og hører, om det går godt?
Du skal være velkommen.
Tak. Ha' en rigtig god dag, Palle.
Selv tak.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
hvor vi i dag har omvendt dag, det vil sige, at vi startede uden at sige noget, så har vi haft et indslag, som vi også havde lidt i går, og nu har vi faktisk i program nummer 48, for første gang nogensinde, tror jeg, manden på gaden. Allerede så tæt på starten af programmet, det er fordi Kammer, jeg skal lige forklare til folk, der ikke har hørt programmet, Kammer Hansen arbejder på det her program. Gudskelov. Og hver dag, når vi sender, hvilket er fra mandag til torsdag, 17-18, der går hun ned, når klokken slår 4 på Rådhusets ur, så går hun ned på gaden og giver sig til med sit fint maskede net af hengivenhed, åbenhed og kærlighed, og finde og indfange mennesker og få dem herop til at tale. Og det er jo noget, disse mennesker gør rent af god vilje. De kunne lave noget fornuftigt, og i stedet for siger de, nej, lad os da hjælpe de rare, eller de der mennesker der. Det er gået godt. 47 gange. Og du, hej, hvad hedder du?
Jeg hedder Nana.
Nana, hvor er det pænt, at du er kommet. Hvorhen har du mødt Kammer?
Nede i en park lige her.
Når du siger en park, indikerer du, at du faktisk...
Det kan være, det var Ørstedsparken.
Jamen, det er sandsynligvis Ørstedsparken, ja. For den ligger lige over, skråt over for, hvor vi sidder nu.
Ja, det må det være så.
Ja, men derudaf, og det er fordi, jeg har gået på journalisterskolen, der kan jeg tolke, at du er ikke lige herfra.
Nej, det er rigtigt.
Fordi så vil du ikke sige den der park. Hvor er du fra?
Jeg er opvokset i Aalborg.
Oh.
Og så har jeg været lidt omkring, og har fundet mig halvt til rette her. Nå, det vil sige, at jeg bor ikke noget bestemt sted lige nu, udover et telt ude i Solager.
Wow.
Og så prøver jeg at finde ud af, hvad jeg skal.
Stop. Mange spørgsmål. Hvor gammel er du?
Jeg er 30.
30? Er du lige blevet 30?
Ja.
Tillykke.
Tak.
Men det er jo også der, man tænker, så er jeg blevet 30. Hvad så nu, ikke?
Jeg tænker, hold kæft, hvor er det dejligt.
Ja, men du tænker også, de sovløse 20'er, eller de sovfyldte, det ved jeg jo ikke noget om.
Jamen, det er jo det, du ikke gør.
Nej, men du voksede op i Aalborg, siger du, så du er fra Nordjylland.
Ja.
Og hvornår forsvandt du fra Aalborg?
Længere tid siden, end jeg lige kan huske umiddelbart.
Okay, så du flyttede du hjemmefra tidligt, eller flyttede din familie væk fra Aalborg?
Jeg flyttede hjemmefra.
Du flyttede hjemmefra, okay.
Ja, så flyttede til Berlin og København. Og...
Flyttede du hjemmefra og til Berlin? Direkte?
Ikke helt direkte.
Hvor gammel var du, da du flyttede? Cirka.
Lidt før 20.
Okay, lidt før 20.
Ja.
Jamen, så du var færdig med skolen?
Mm.
Og var du... du trækker. Mm. Du var ikke færdig med skolen?
Nej.
Du var ikke færdig? Nå.
Jeg droppede ud på et eller andet tidspunkt af gymnasiet, og så startede jeg igen på noget andet, og så startede jeg på studenterkursus.
Aha.
Ja.
Men havde du en god opvækst i Aalborg?
Ja.
Altså, så det var en... Og du havde en solid familie at vokse op i?
Mm.
Og har du nogle søskende?
Nej.
Ene barn?
Ja.
Ja, overflødigt spørgsmål, men jeg skulle lige tykke på, hvordan er det at være ene barn?
Det er både, jamen, det er en...
Altså, du har to forældre, og de
nej,
og de
jeg har en forældre.
Okay, så...
Jeg kender ikke min far.
Så din mor, er det fordi, at de blev skilt tidligere, eller var det...
Ja, da jeg var helt lille.
Når du var helt
der
lille,
boede de faktisk herovre, så flyttede hun til Aalborg.
Så du er født i København, måske?
Ja, i Hvidovre.
På hospitalet?
Mm.
Det passer jo. Okay. Så bliver de skilt, så du har aldrig mødt din far.
Mm-hmm.
Ved du, hvem han er?
Jeg kender hans navn og ved, han er fra Finland.
Oh.
Så jeg har været sådan lidt på nogle rejser der også, bare for at se, hvad det er for et land. Og sådan, hvor er min far?
Ja, tager lige til Finland.
Ja.
Men du ved ikke mere, altså, du ved ikke mere, fordi nu om dagen er det jo enormt nemt at finde sådan nogle mennesker i forhold til i gamle dage.
Mm. Jamen, jeg har også overvejet, om man skulle melde sig til et eller andet sådan sporløs eller sådan noget, fordi det er virkelig umuligt at gøre selv. Eller...
Finland er ret eksotisk.
Men han er ikke i Finland.
Nej, men er han finne?
Ja.
Men jorden blev varm under ham i Finland.
Ja.
Ved du, hvad han laver?
Nej.
Ved du, hvad han lavede? Har din mor ikke
fortalt? Han var tjener på et tidspunkt, det er det eneste, jeg ved.
Så hun mødte ham som tjener?
Ja.
Og det var ikke noget, der nogensinde blev rigtig seriøst mellem dem?
Nej, åbenbart ikke.
Men altså, så har du haft din mor, og hun flyttede til Aalborg, og så er du vokset. Så giver det jo selvfølgelig mere mening, at medmindre hun fik en anden ny mand og fik børn.
Ja, der var også, hun fik ikke flere børn, nej, men der var selvfølgelig nogen.
Men så har hun kærester. Så hun kunne koncentrere sig om dig.
Hmm.
Og så går du ud af gymnasiet, og lidt ind igen og lidt ud igen, og på et tidspunkt flytter til Berlin.
Hmm.
Hvorfor lige Berlin?
Jeg blev bare helt vild med Berlin.
Var det på grund af noget af det der undergrundsmiljø, der er der?
Ja,
er
det rigtigt nok.
Jamen det er fordi, at Berlin er jo, altså dengang du flyttede til Berlin, det var det må være efter muren faldet i hvert fald, ikke?
Ja, det var det.
Ja, faldet. Ja, undskyld. Men så der er Berlin i de der år, de første 10 år efter murens fald, er det et ret vildt sted, så vidt jeg forstår.
Mm.
Var det et vildt sted, da du var dernede?
Jamen, det var et dejligt sted. Mm. Jeg synes, der var lidt mere plads og åbenhed, og sådan, som jeg ikke var så vant til fra Aalborg. Jeg gik i noget lidt sjovt tøj dengang, synes folk, og så havde de det med sådan at råbe efter en på gaden og sådan noget. Det gjorde man ikke i Berlin.
Blev der råbe efter dig på gaden?
Ja, sådan noget. Skorstensfejre, altså, det er ikke karneval og sådan noget.
Var det fordi, du havde sådan noget punkertøj på, eller jamen, var det godt?
Ja, det var sådan godt.
Og det er skide godt til Berlin.
Ja.
De er halvdelen af dem er godt, jo.
Ja.
I hvert fald, hvis du tager sådan noget, hvad hedder det der? Hvor boede du så i Berlin? I det gamle Øst-Berlin?
Ja.
På, hvad hedder gaden?
Jeg boede på mange gader, men det var...
Var du hjemløs?
Tæt på... Nej.
men havde du lejlighed dernede?
Ja, jeg havde nogle værelser, men det var sådan noget fremleje, så det er sådan... Men ja, det er 10 år siden, jeg kan ikke lige huske, hvad gaden hed.
Nej, det er da også lige meget.
Det var den første station efter Alexanderplatz, som er orange.
Ja.
Så kan
men hvad levede du af?
Sådan en callcenter, hvor man sad lidt ligesom her og snakkede med folk om et eller andet.
Altså for at sælge noget, eller bare for at snakke med folk?
Ja, hvad fanden var det? Det var medierne. Computer. Og så ringede de til mig og spurgte om, hvordan de skulle gøre, og jeg anede ikke en skid om det.
Men hvad skulle du så gøre? Bare sørge for, at der var
optaget? Så skulle jeg gå over i køen til ham, som havde forstand på det, og sige et øjeblik, og så kunne folk sidde og blive rigtig sure i mellemtiden. Og så skulle jeg stå der i kø og komme tilbage og prøve at forklare det til dem.
Hvorfor fanden? Det var bare en knap, der gjorde det. Det behøvede det ikke have dig til.
Nej.
Du tog telefonen til medierne et øjeblik.
Det var service. Gratis service.
Nå, fair nok. Det betaler huslejen.
Ja.
Men på et tidspunkt, så synes du ikke, at Berlin er fedt, og så tager du hjem, eller
ja, så tager jeg bare hjem.
Og hvor stod du så her til København?
Så tog jeg til Aarhus, okay. Og så tog jeg til Viborg og gik på en animationsskole lidt.
Ja.
Og det gad jeg så heller ikke.
Hvorfor?
Så, jamen, der var andre ting, der var vigtigere, at jeg sådan lige skulle gå fra en kæreste, åbenbart, og finde ny, som overhovedet ikke var godt. Ja. Eller sådan, eller ikke gik. Det var godt, så var det ikke
det var godt. Så blev det dårligt.
Og så flyttede jeg til København.
Men hvor lang tid nåede du at gå på animationsskolen?
Et års tid kun. Nå, jeg har bare hoppet rundt i alt muligt.
Men har det været, fordi du har været forvirret, eller fordi du hele tiden har fået lyst til noget nyt, eller fordi at, du har sådan almindeligt fucked op i hovedet?
Lidt af hvert måske.
Ja. Men nu er du i København. Og hvor længe har du været her?
Siden 2013.
4 år. 4 år. Og nu siger du, at du bor i et telt?
Ja.
Hvordan kan det være?
Det er fordi, eller der er der mange grunde,
ja, der
måske,
er,
men
det
jeg kunne ikke holde ud at være indenfor.
No.
Og så skulle jeg op i Nordsjælland og lave en festival, som vi fik lov til af nogle bedsteforældre.
Ja.
Flerdagsstrøm, den kan lige reklamere for, den er
ret
god.
Det er en god idé, at det er en festival, der er, den har været der i år?
Ja.
Okay.
Den kommer måske igen en gang.
Hvorhen i Nordsjælland løber den?
Hvad hedder det? Slangerup.
Nå, for fanden. Vidste du, der også lå en Kvinderup og en Vanderup lige ved siden af?
Nej.
Og det synes jeg er lidt uhyggeligt. Kvinderup, det er sådan lidt en by. Manderup, slet ikke. Slangerup, kæmpe by.
Kæmpe by.
Ja.
Det er en dejlig by.
Ja, det er en dejlig by. Der har I holdt Slemmengralfest, eller hvad hed den?
Flerdagsstrøm. Ja. Fuld af kærlighed. Og det,
også musik, eller bare
ja, kærlighed. Musik og kunst og... Nå. Ja. Alt muligt spændende.
Men var det en festival?
Kæmpe bål.
Ja, det er oplysninger vælter ud lige nu. Jeg skal lige tilbage til hovedspørgsmålet, det seneste hovedspørgsmål. Hvorfor i telt? Er det, fordi du har valgt det, eller fordi du ikke har noget sted at bo, eller fordi du vil bo billigt, eller hvad?
Det var mange spørgsmål.
Jamen, det er også rigtigt.
Det er hovedsageligt, fordi jeg havde brug for at være udenfor i naturen.
Ja.
Og så har jeg købt sådan en rigtig lækkert bomulds-tibi-telt.
Når sådan en indianer?
Stort et. Sådan ja, så kan jeg sidde der indianer og spise brændenælder og skvallerkål.
Som jo især om foråret er en dejlig spise.
Ja, det
jeg
vil sige,
skvatterkål begynder at blive lidt sejt her.
Jeg har fundet nogen lige for nylig, der var sådan helt
lækre
små. Og jeg tror, fordi de slår græsset.
Ja, det tror jeg faktisk, du har ret i. Ja. Ude på Amagerfællet kan jeg se, at de begynder at slå rigtig meget græs, jo.
Ja, det er helt skørt.
Men jeg tænker bare på, hvorhen har du slået din tibi op? Er det et sted, der er til at gøre det, eller er det noget, du har fået lov til af en?
Jamen, den har jeg rykket lidt rundt. Jeg var også ude på noget, der hedder Borderland, som er sådan Burning Man. Tilsvarende.
Er der en Burning Man i Danmark?
Ja, det hedder Borderland. Du er meget velkommen. Næste gang.
Brænder de en mand af?
Ja, de brænder en masse ting af.
Ja, men en dukke?
Der var sådan en stor hånd i et træ. Jeg ved ikke, hvorfor der var det.
Nej. Det...
Jeg brændte en brudekjole fra dengang, jeg var goth.
Det giver mening på et eller andet plan. Men det vil sige, har du så et arbejde i dag? Er den dag i dag? Jeg tænker på lige nu her i øjeblikket.
Jeg er på vej til Portugal på min cykel lidt.
Hold da
så
op.
Så jeg håber at finde noget på vejen.
Er det en plan, du har haft længe?
Nej.
Ja. Er det et indskud? Et indfald, undskyld.
Det er noget, jeg tager mig tid til, men det er sådan lidt spontant på en måde.
Men er det alt det her? Mm. Det er jo mange forskellige ting. Og, det, og nu kan jeg jo selvfølgelig ikke nå at få det hele med, men det lyder som om, at du har sprunget meget for rundt, siden du flyttede hjemmefra.
Det har jeg også.
Og skiftet retning mange gange.
Ja.
Men det lyder ikke, men det kan selvfølgelig også være fordi, at det er sådan, du siger, det lyder ikke som om, det er noget, at det har været en dårlig tur. Men det lyder spændende, men det lyder også som om, du ikke helt har fundet vejen endnu.
Altså det, der skete, var, at jeg startede på universitetet, og så blev jeg virkelig, virkelig syg. Og så har det taget et par år, hvor det både har været meget smertefuldt, men jeg også har lært en masse ting.
Ja.
Og det her så, nu siden maj cirka, der var jeg flyttet i naturen, det der, jeg har været sådan nogenlunde rask.
Okay.
Så det er sådan lidt en helt ny dag.
Ja.
Og det er jeg rigtig glad for. Og så tænker jeg, så vil jeg bare tage det stille og roligt, og så udnytte, at jeg kan bruge min krop. Ja, så men en cykeltur til Portugal, det vil du.
Det er altså alt andet lige en skide god idé. Mm. Og det er også det er et rigtigt tidspunkt at gøre det nu, fordi nu det er den sidste sommerdag i dag, det har jeg hørt.
Den sidste i dag?
Ja, det siger de i radioen.
Ja.
Så det
og
er
du
nu,
er man, radioen.
Ja, jeg er radioen. Nå, men på den måde er det meget rart, hvis man skal cykle sydpå, så er det sgu nok meget god idé at begynde at pakke sammen nu.
Ja.
Men hvordan, altså du blev rask sidste år så?
Altså i maj.
I maj år, okay. Hvad har du fejlet, må jeg spørge om det?
En meget seriøs eksemtilstand. Hvor min hud var helt åben over det hele. Og så fik jeg den her tand ud.
Ja, det er rigtigt.
Og så begyndte...
Du mangler,
ja, jeg mangler en tand.
Ikke en fortand, men den lige ved siden af
fortanden. Den ved siden af. Og den havde sådan en inflammation. Og en uge efter, jeg fik den ud, der begyndte det at hele op. Og det er der åbenbart mange eksempler på med folk, der har alle mulige mærkelige inflammationssygdomme, at det kan være en rødbehandlet tand. Så det vil jeg også gerne sige i radioen.
Ja, endelig. Altså hvis man har nogle betændelsestilstande i kroppen rundt omkring.
Så det er godt at få undersøgt.
Ja. For at tjekke kæften.
Det tog mig 2 år at finde ud af, og det almindelige sådan, system, lægerne, de er ikke sådan helt med på den endnu.
Nej, men det lyder også lidt langhåret, men det passer.
Altså, jeg har også ret langt hår.
Ja, på den måde. Men det vil sige, skal du have en ny tand op, så, eller en du har lige fået den hævet?
Nej, det er noget tid siden. Jeg har bare ikke rigtig haft travlt med at få en ny, fordi jeg følte, det lidt har reddet mit liv.
Men det er jo ubehageligt at have eksem over hele kroppen i lang tid. Altså, det kan være meget invaliderende jo.
Rigtig meget.
Og ikke mindst også sådan socialt, fordi at, man ser jo herrens ud.
Men altid. Eller alting. Det er helt,
Så det gjorde du, at du droppede ud af din uddannelse?
Ja, jeg kunne ikke, noget.
Shit.
Det var sådan, man kan godt have så meget eksem, at det faktisk gør, at man ikke kan andet end bare ligge og græde.
Ja, folk har taget livet af sig selv på grund af eksem. Altså, det er jo, det er jo noget...
Men det valgte jeg, det vil jeg ikke.
Nej, og det synes jeg er rigtig godt, også fordi nu
er det
jo, du har ikke eksem nu.
Det er det, man kan godt. Nogle gange tager det bare lidt lang tid.
Men havde det så også noget at gøre med, at din idé om at flytte udenfor, for at få noget frisk luft? Altså det lyder jo selvfølgelig igen lidt langhåret, men hvis det virker, så virker det.
Det virkede så godt. Og at spise buresnærer for eksempel, det er rigtig godt for huden åbenbart.
Så nu er du ved det punkt, hvor du kan sige, at tanden er ude, eksemen er væk, og du er klar til at lægge et nyt spor ud til, hvad du skal lave?
Mm.
Og så vælger du at cykle til Portugal.
Måske, jamen det er det.
Du skal have en retning af dit liv.
Ja, jeg skal have en retning.
Jamen jeg tænker også, hvad med en uddannelse, og hvad med nogle familier, noget børn og bidrage til samfundet?
Jamen det er det. Jamen der er mange måder at bidrage til samfundet på.
Ja, det er det fuldstændig.
Og hvis jeg skal have nogle børn, så må det gerne være med en, jeg gider at være sammen med.
Helt sikkert, og du er lige blevet 30, så slap lige af.
Ja, slap lige af.
Udover at tage til Portugal på cykel, har du så nogle planer?
Overvejer at tage til Norge også. Finland.
Ja.
Men jeg ved ikke, hvad jeg er helt forvirret over, hvor skal man gå hen efter sådan en omgang der?
Du virker ikke så forvirret. Altså, måske lidt stakåndet, men ikke forvirret.
Mm.
Har du nogen kæreste nu?
Nej.
Fordi det vil gøre det sværere at tage afsted.
Det er det.
Ja.
Jeg er helt fri.
Så synes jeg, du skal have en rigtig god tur. Har du planlagt en afrejsdato, eller er det bare i nærmeste fremtid?
Det er nærmeste fremtid.
Cykel forsigtigt.
Tak.
Og i Tyskland, det ved jeg ikke. Det er lidt noget, men jeg vil holde til højre. Altså så ind gennem Holland, Belgien og det.
Det har vi også snakket om at gøre.
Hov, vi? Hvem skal med?
Jamen hele banden, eller en lille bande fra den der festival.
Nå,
familien Kroderne og Nomi og Floke.
Hvor mange er I, der skal afsted?
Sara.
Cirka. 5?
5, 7, et eller andet.
Okay.
Mm.
Og det er rigtigt?
Det er rigtigt.
Jamen,
håber jeg. Nu ved jeg jo ikke, om de ombestemmer
sig. Nej, man står der med sin cykel. Ude på Amagerfællet, og så er de der ikke. Nej, men det er de vel.
Nogle af dem er helt sikkert i hvert fald.
Okay. I skal passe på hinanden.
Ja.
Og så kom hjem på et eller andet tidspunkt, fordi at vi har sgu brug for folk som dig.
Ja, i lige måde.
Ja, men jeg
skal du ikke cykle til cykel.
Hvis jeg cykler nogle steder, så er det hjem. Jeg har 6 børn.
Okay.
Ej, tusind tak, fordi du ville komme. Og jeg håber virkelig, at det med tanden var det, der skulle gøre.
Ja,
Og måske, det ved jeg, man skulle overveje, at du skulle overveje at lade den blive. Ej, det ser ret sejt ud, altså.
Jamen, det er Adam sådan lidt Holm,
ham der Adam Holm fra P1, ham der på Deadline gamle, kan du huske? Du har boet uden skov. Hvad ved du om Adam
Holm? Ja, hvad ved jeg?
Det var en Deadline-vært for Danmarks Radio. Han har også en samme tand mangler han, som du mangler. Og okay. Han har valgt at beholde den, for han synes, det ser sejt ud.
Okay.
Og der er altså noget om det.
Jeg har også overvejet for guldig eller opal eller et eller andet.
Start med opal.
Ja.
Så arbejde dig op mod guld.
Ja, helt sikkert.
Men kør forsigtigt under alle omstændigheder.
Ja.
Tak fordi du var her.
Tak for det.
Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Ja, og så er det jo altså tid til den her indledende lille tale, jeg havde fået lov at holde, som jo så bliver lidt hen ad sidstningen, men det er der ikke noget, det er der ikke noget mærkeligt, for i dag er det omvendt dag. Velkommen til Fede Abes Fyraften, kære lytter, og det skulle jo være lidt tidligere. I dag er det tirsdag den 29. august 2017, og det er første og eneste gang, vi oplever en dag som denne. Mange andre dage har lignet den, javel, og hvis man ikke ser godt efter, vil der være nogle af de dage, der har været, som ligner denne her til forveksling. Ligesom der fremadrettet vil dukke dage op, så man skal dissekere med både skalpel og pincet for at kunne skille dem fra denne. Men denne dag er unik, ligesom du er unik, kære lytter, og jeg er unik. Vi er alle sammen unikke. Sammen. Meteorologisk Institut hævder, som jeg sagde, ifølge medierne, at dette meget vel kan være den sidste sommerdag i år. Så allerede her skiller denne dag sig ud og bliver helt sin egen. I morgen vil vi muligvis tænke tilbage på i dag som den sidste rolige, solbeskinnede og fredfyldte dag i lang, lang tid. På samme måde som mange af vores forfædre og formødre gjorde det i dag for 74 år siden, mens nazisterne for rundt og havde mega travlt med at finde den danske flåde og grabse den, inden at den danske flåde sænkede sig selv, hvilket den danske flåde, gudskelov, var vanvittigt gode til at gøre. 32 af flådens egne skibe sænkede de den dag. Heriblandt kystforsvarsskibene Niels Juel og Peder Skram, torpedobådene Valrossen, Makrallen, Sælen, Nordkaperen og Havørnen, mineskibene Lindormen, Lossen, Loken, Lolland, Sixtus og Quintus, for ikke at glemme hele 3/4 af den samlede danske ubådsstyrke bestående af ubådene Rota, Bellona, Flora, Daphne, Dryaden, Havmanden, Havfruen, Havkalen og Havhesten. Derudover nåede 3 minestrygere at stikke af til Sverige, og begivenhederne var på alle måder sindssygt vigtige for Danmarks fremtid dengang. For samarbejdet med den tyske besættelsesmagt stoppede i dag for 74 år siden, den 29. august 1943. Og det var mega god timing, for i sensommeren 43 stod det ret klart for de fleste, at tyskerne ville ende med at tabe krigen, og så var det på tide med at hoppe over hegnet, således at man kunne være på den rigtige side, når de allierede skulle til at vinde den krig. Og ja, det betød et par hårde måneder i vinteren 43-44, og for så vidt også en ret hektisk sommeråret efter, men strategien virkede, og Danmark kunne retteligt fejre befrielsen den 4. maj 1945 om aftenen, sammen med alle de andre sejrherrer, samtidig med, at vi slap for at få molestreret vores land fuldstændig. Så lad os fejre vores forfædre og formødre i dag og takke dem for deres behændighed. Det er muligvis ikke så kønt at se på, men det virker. Og Danmark er stadig på trods af enhver fornuft og al rimelig formodning et af jordens 15 rigeste lande, og muligvis det allertryggeste af dem alle sammen. Alene på grund af vores forfædre og formødres evne til at sno sig. Og vel er det vigtigt at have opfundet Lego og Velux og Novopennen, og vel er vores lidenhed og vores deraf afledte gensidige tillid gode features, som så mange andre stater misunder os med rette. Men det er og bliver vores talent for timing, der har skabt alt det, du lige nu sidder og glor ud på, hvis du der sidder i en eller anden Oslo-blå Fiat Panda på vej hjem fra dit job. De gamle gjorde det rigtige på det rigtige tidspunkt og sagde det rigtige lige præcis, når det skulle siges. Og så kunne de holde bøtte, når det var påkrævet. Hold da kæft, hvor kunne de holde bøtte, og tak for det. Måske derfor kan jeg også godt blive en lille smule indebrændt over, at de ikke ville have mig i det danske forsvar, dengang de havde chancen. Jeg blev kasseret til session ude i Tostrup-centret i 1981, hvor den kolde krig ellers var på sit alder, eller på vej mod sit allerhøjeste, og hvor forsvaret godt kunne have brugt en kvik kanin. Og jeg lavede overgangens bedste intelligensprøve, sagde de, hvilket vil sige, at jeg faktisk er Danmarks klogeste mænd fra 1963, og alligevel kasserede de mig på det alment fysiske indtryk, som den kvindelige sessionslæge formulerede det.
Det var et kæmpe nederlag for mig der i 81, og for så vidt også for Danmark. For i stedet for at forstyrke deres taktiske forsvar, så fik den danske stat en indebrændt og uhyre ihærdigt undergraver, der faktisk undergravet så ihærdigt, at allerede samme år mente mig ind i DKU, Danmarks Kommunistiske Ungdom, og selvom det primært var på grund af en ret meget smuk pige, der hed Tine, hvis far faktisk havde ægte, levende Galapagos-skildpadder gående rundt ude i sin vinterhave, så var det også en reaktion på det nej, vores forsvar slyngede i hovedet på mig. Den yngste søn af Thomas Lund Madsen, der vandt flådens sølvmedalje i konkurrencen i fjernkending af fjendtlige skibe i enten 48 eller 49, jeg er ikke helt sikker. Dermed er jeg sikker på, at jeg ville have sænket en hel flåde for vort land, hvis de havde givet spørge mig, men de kasserede mig på det alment fysiske indtryk. Ikke noget specifikt at sætte fingeren på, det var ligesom bare det hele, der var lidt... Senere blev det fredsbevægelsen, der nød godt af mine talenter. Og efter det Greenpeace, og så Naturhøjskolen på Møn, og herefter naturvidenskabelig basisuddannelse på RUC, før det hele ligesom fedtede ud og blev til journalistik over i Aarhus. Hvilket også er okay, og jeg klager ikke. Og tak for SU'en Danmark. Men jeg kunne have gjort så meget for vores land, hvis hun ikke havde kasseret mig dengang. Så var vi måske ikke, hvor vi er nu, hvor vi bare sidder og håber på, at de andre fikser det hele for os. Det er i dag præcis 68 år siden, at Sovjetunionen sprængte sin første atombombe og derved satte alvorlig fut i den globale konflikt, der stadig trækker sit ægle sneglespor ud over samtlige 7 kontinenter, muligvis minus Australien. Det er også i dag præcis 261 år siden, at Frederik den Store invaderede Sachsen og derved indledte syvårskrigen, som på flere områder lå til grund for selv samme kolde krig, jeg nævnte lige før. Og det er kun en eneste dag siden, at lige præcis den kolde krigs sidste styrtblødende sår, Nordkorea, sendte sit seneste missil ind over Japan. Ingen ved, hvor det hele ender, og jeg siger ikke, jeg kunne have fikset det ene mand. Jeg siger bare, jeg gerne ville have haft chancen.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Og vi ringer til Aarhus.
Viggo Lovdal.
Goddag, Viggo Lovdal. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer.
Nej, det gør ikke spørge dig. Jeg er forberedt på det, ja.
Jeg er meget glad for, at du lader mig ringe til dig. Jeg ringer jo angående et læserbrev i Aarhus Stifttidende. Eller undskyld, en kronik, forstår jeg.
Ja, det passer.
Omkring den meget, meget smukke salme. Nu falmer skoven trind om land.
Ja, det passer.
Kan du forklare, fordi der er jo et, og jeg er så glad for, at nogen tager det her op, men jeg er lidt bekymret for, om det er et emne, som egentlig har stor nok bevågenhed. Fordi for mig at se, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, problemet hidrører i, at den har 2 melodier, er det ikke korrekt?
Jo.
Kan du forklare mig, fordi hvorfor ved du noget om det her egentlig?
Jeg har været kirkesanger i 50 år.
I 50 år? Uden ophør?
Næsten da, ja. Nej, altså, jeg er jernbanemand, men altså som hobby.
Oh.
Og så har jeg haft det på den måde der, og så har jeg... Og min far, han var organist, så det falder nok ikke så langt fra stammen der.
Nej, så giver det mening, at du har en vis ekspertise.
Jo, noget. Og så er det interesserer mig, sang og musik. Det er det, der interesserer mig sådan.
Men inden vi lige kaster os over nu Falmerskoven, skal jeg lige kort høre. Du sagde, du var ved jernbanen. DSB går ud fra, ikke?
Ja, det har jeg været. Og nu er jeg pensioneret, jo. Ja.
Det er forstået. Men hvad var din funktion inden for DSB, da du var der?
Jeg har været ude på jeg har været i Nyborg, og jeg har også været billetør ude på Knuds Hoved, og så har jeg været pakkehusformand i Horsens, og så sluttede jeg på Central Universitet i Aarhus.
Så du har været i det servicerede del af jernbanenettet?
Ja, det passer nemlig. Jeg er ikke togfører. Jo, det er kun afløst, men altså, det er man med rangering og den slags, og så pakkehus.
Så har du betjent rangeringsmaskiner i dit virke?
Ja, det har jeg.
Nå, det er vidunderligt. Ja. Nå, men tilbage til nu falder man skoven trind om land. Hvor gammel er den sang? Hvor er den fra, og hvorfor er det endt med den her 2 melodier?
Ja, det kan jeg godt forklare. Det var i det var faktisk derfor, jeg er inspireret af, fordi sommeren har været så dårlig her i år.
Ja, den har ikke været noget særligt.
Ja, nej. Og så Grundtvig, han havde en god ven.
Ja.
Det hed Peter Rørdam. Og han var præst i Mæren på Sydsjælland.
Ja.
Og de blev nu der forøvrigt også svogere til sidst.
Ja, men Grundtvig var svogere med en del mennesker.
Ja, det var.
Nu vel.
Og så i 1840, der begynder Rørdam at invitere folk til folkelige møder på Sjælland.
Ja.
Sydsjælland, der var han præst.
Ja.
Og så ville han gerne have en sang til det der, til de møder her. Og det bestilte han af til ved Grundtvig. Og så skriver han til ham, om han ikke kunne han skrev til Grundtvig, ja. Om ikke han kunne skrive en høstsalme på lover den herre, den mægtige konge med ære.
Lover den herre, den mægtige konge med ære, ja.
Lover den herre, så kan det vinde bare, ja. Og det lover Grundtvig, og han sender også den en salme.
Mm.
Jo, Gud, du fra dine de herlige højnlovssaler. Den er stadigvæk med i sangbogen.
Ja.
Men Rørlam, han var ikke helt tilfreds med den.
Det var ikke godt nok.
Nej, for den var altså noget kantet.
Ja, den er også en tung idé.
Ja, det er, og han turde altså godt sige det grund, for det er jo ikke alle, der turde sige det.
Nej.
Nej. Men så bliver det, det var frygteligt vejr, som i år, det regner og alt det der.
Ja.
Og så lige pludselig, så lyser det op, det bliver og blæst, og bønderne får så travlt med at køre ind. Ja. Grundt, han er meget ondt af dem.
Ja.
Og så, da han ser alt det der, så sætter han sig ned og skriver, nu falder mig skoven trændt om land.
Ja.
Det er 1844. Ja. Så det er jo lang tid, det er noget siden. Altså.
En vidunderlig sang.
Ja, og der sender han den til ham, Rørdam i Mern, og ja. Han bliver så glad for den, så den blev brugt til den her folkelige møde, og det er jo altså blevet brugt scenen, og for nu, og vi bruger den jo hver gang, det er høstgudstjenestag.
Ja.
Ja. Det er vist så lige, hvad jeg i farten kan
sige. Jamen, det er så glimrende, men var det så med, hvilken melodi var det oprindeligt?
Ja, ja. Mm. Altså, det var jo lover den her, som jeg sagde.
Ja.
Men så er det Nebelung. Han var meget dygtig. Melodi, han skriver, han var sanginspektør, og han var organist i Lund i Sverige, og så videre.
Ja.
Så, og så skriver han en melodi til den salme.
Altså, som allerede har en melodi?
Den skriver han til Nu falder mig skoven. Men det mærkværdige af det hele, det er, den nådeblad kommer aldrig med i salmebogen før for sidste gang, den blev udgivet, tror jeg. Var det i 2000, jeg tror, der kom en ny salmebog. Den har ikke været der før.
No.
Men så, jeg ved ikke hvorfor, det er jo sådan en dejlig melodi.
Ja, det er jo. Er det den, der hedder Nu falder mig skoven, trin i domland?
Lige bestemt, ja.
Det er altså, om jeg så må sige, den peppede af dem.
Ja, det er, han skrev flere ting, men den, det er altså den, der er kendt, og det er den folk, der har i kirken nu om dagen.
Det forstår jeg ikke, ja. Det må jeg indrømme.
Min far, han var organist, ja. Og han vidste godt, at han ikke var med i koralbogen, altså nådebladet.
Nådebladet, ja.
Nej, så han gemte nådebladet, han havde fra år til år, og det skulle han bruge til høstgudstjenesten.
Ah,
ja.
Et lille trick. Så din far var tilhænger af hvilken af versionerne mest som organist?
Ja, han kunne godt. Han var glad for at Nu falder mig skoven. Jeg tror ikke, den anden blev brugt, faktisk. Jeg
altså for Nebelungs version?
Ja.
Okay. Og deler du hans synspunkt?
Og hvad?
Er, hvilken er du gladest for?
Jo, ja. Jeg kan også godt lide Nebelungs. Det er helt sikkert.
Ja.
Fordi den passer sådan til høsten, og synes jeg altså.
Ja, men den er jo også lidt, den er jo lidt mere munter end den anden, som er...
Ja, lige.
Nu falder mig skoven.
Ja, jeg kan høre, du kender os. Ja.
Der er vi lidt med. Ja. Jeg havde, da jeg gik i Holmstofskolen, folkeskolen, der havde vi fru Christoffersen til sang og til religion og til dansk, og der skulle vi altså igennem hele banden, og hun var en ihærdig tilhænger af den gamle version af Nu falder mig skoven.
Nå, ja. Men den her, det er en prægtig melodi, Nebelungs, der. Så jeg er glad for, at den kom med i bogen der, altså nådebogen der. Så nu kan folk da bruge den i hvert fald.
Men Viggo, tror du her, at det betyder, at fremover vil være den, som bliver sunget til høstgudstjenester, og ikke den gamle?
Ja, det tror jeg bestemt.
Og det er ikke bare et aarhusiansk fænomen, men det er landsdækkende. Nu har du jo arbejdet mange steder, så jeg tænker, du har en god erfaring.
Ja, det tror jeg bestemt, ja. Og så var jeg så uheldig, det fortæller jeg også i kronikken der, at vi havde en ung konservatoriestuderende, og han skulle afløse Aarhus.
Ja.
Og han var jo ikke klar over, at det her noget, de ikke var med.
De var ikke med i koralbogen?
Nej, så han spillede lidt efter gehør, og vi klarede den meget. Det blev lidt derefter. Men så var det en formand for meningsrådet, han var landmand, og selvfølgelig også til gudstjeneste.
Ja.
Og han sagde, at det var en der skam, det med Aarhus. Jeg har sådan glæde mig til at synge Nu falder mig skoven.
Det er jo forfærdeligt.
Ja.
Og den unge konservatorieuddannede mand er i dag sikkert koncertpianist, men har aldrig glemt det.
Ja, det tænker jeg. Ja, det vil jeg nu ikke lide. Jeg kan ikke lige huske ham hjem.
På. Nej, men
der var så mange der.
Han skal da heller ikke trækkes ind her og hives ud ved navn nævnelse, når han spillede efter gehør og været lidt uheldig.
Ja, det passer.
Men er det for dig at se, som kirkesanger og som søn af en stor organist, er det største skisma i salmeskatten? Altså den her tvist mellem de to melodier på Nu falmer skoven?
Det ved jeg nu ikke lige, man kan sige, men det er i hvert fald... den melodi tænker man altid på, synes jeg, når det bliver høst, man skal synge Nu falmer skoven.
Og det betyder vel også, at det her på søndag vil blive sunget i rigtig mange kirker rundt omkring der?
Ja, det tror jeg bestemt.
Og helt tror du, at det er muligt at finde en kirke, hvor jeg kan piske en organist til at spille den gamle version?
Ja, det kan de alle sammen.
Ja, de holder alle den nye.
Det er vores, han er meget dygtig. Han er på konservatoriet men der er jo mange organister. De kan alle sammen
jo.
Det tror jeg bestemt. Så det får du ikke nogen problemer med.
Det er jeg glad for, at du siger.
Ja.
Jeg vil lige sige, inden vi slutter her, at rent jernbaneteknisk må det jo også interessere dig, at Grundtvig, da han døde, var den forløbig seneste, som har fået et begravelsestog stillet til rådighed. Altså, han blev kørt i tog, sørgetog, fra Københavns Hovedbanegård og ned til Roskilde Station.
Nå, det er jeg godt ikke klar over lige.
Jamen, det var DSB, som stillede. Og der skal jo altså noget til, at man sådan blokerer jernbanen. Dengang var der jo ikke. Og så kørte de Grundtvig ned, og så bare han er jo begravet inde i skoven der ved Køge.
Ja.
Meget flot. Ja. Og det er jo det, tror jeg, at vi er der mange, der drømmer om en gang, når vi ikke er her længere, at der er nogen, der vil køre et begravelsestog igennem dele af Danmark.
Ja, for det er kun kongefamilien, man hører om det næsten.
Ja, det er det. Ja. Og så lige Grundtvig.
Ja, det passer nemlig.
Det var ligesom, at Mærsk jo også fik.
Ja, tænk, det vidste jeg slet ikke. Nej, det er også meget, at jeg ikke ved, selvfølgelig.
Nej, men ikke så meget. Rent jernbanemæssigt. Nej, jeg skal ikke trække mig på længere. Det var meget, meget pænt af dig at ville redegøre for de her ting. Og jeg håber, at den nu, efter indlemmelsen i koralbogen, vil blive sunget til folks behag.
Ja, det tror jeg bestemt også.
Tak skal du have.
Det her, er det noget, der bliver bragt?
Jamen, det er allerede bragt. Altså, vi sidder og taler i radioen, Viggo.
Nå.
Jamen, ja, det er så hyggeligt. Ja, men du kan høre det inde, altså du kan gå ind på internettet, og så kan du høre programmet, fordi det er jo nemmere at høre i fred og ro.
Ja, men du får mange tak for det her.
Og jeg siger også tak, Viggo. Ha' en rigtig god dag.
Ja, tak. I måde, tak.
Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Hvor vi jo skulle ringe tilbage, eller jeg er i en situation, hvor jeg burde ringe tilbage til... annoncen for gul og gratis til Tanja, men vi kan ikke nå det. Jeg har 2 minutter tilbage, og det er et frygteligt sted at sidde i et radioprogram og have 2 minutter, fordi det er for lidt til at foretage en opringning, men det er for så vidt også for meget til bare at sidde her og padle, og folk har jo ved grød andre ting og gøre. Nina, det er dejlige mennesker, som jo er... Altså, der er jo... Vi er 3 mennesker, for at sige, som jeg er på det her program. Der er Karma, som sidder fuldstændig ude af, så jeg har været ude og så er der Nina... Nina foreslår, at vi skal ringe til Sigges Vinstue. Men Nina, er du klar, at vi har 1 minut og 31 sekunder? Det tror jeg simpelthen ikke, vi kan nå Sigges Vinstue på. Ja, altså jeg skal lige måske forklare over for lytteren. Sigge fra Sigges Vinstue, som ligger i... Der er vi over i... Men grunden til, at Sigge er aktuel lige nu, er, at han stopper og lukker vinstuen. Og der kan man også sige, at det måske er lige lidt frisk at ringe op og sige, du har været her i 30 år... Der har du 10 sekunder til lige at opfatte, hvad er din karriere, hvad er dit liv, hvad har du gjort, farvel, vi skal have nyheder. Det er jo ikke sådan, man behandler mennesker. Og det er på den anden side også, man siger, er det værre ikke at ringe til Sigge? Lige nu, Sigge aner jo ikke, at vi sidder og snakker, han er sikkert travlt. Indtil videre, tror jeg, vi prøver at ringe til Sigge i morgen, og så prøver jeg også, og der er mange ting, vi skal gå foran os lige nu, at ringe til Tanja i morgen. Og så synes jeg i mellemtiden bare, at man skal vende blikket ud mod, det er sidste sommerdag i dag, der er folk, der bor i Tibia ude på Amager i øjeblikket, fordi at de ikke ønsker at være indenfor. Verden er meget mangfoldig, og man skal ikke være bange for at gøre ting, som ens forældre udevært synes er lidt til en side, fordi lige pludselig så ender det med at sige, hold op, det havde jeg ikke regnet med. Det var sådan, man fandt på penicillinet. Nej, ikke lige sådan, det var noget med et vindueskarm. Det fører for vidt. Der er 13 sekunder tilbage. Det kan simpelthen ikke nå at gå ind i. Men det er altså mange fejl umiddelbart ender med at være fordele. Husk på det. Der er kommet nogle besparelser. Nej, der kommer nye. Nu er klokken 18.